Sveiki Marijos radijo klausytojai. Jūsų dėmesio laida Radijas eina į svečius. Šią gailestingumo atlaidų savaitę susitinkame Audros ir Šarūno Starinskų šeima. Sveiki.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui. Kokios jūsų nuotaikos šiandien čia atvykus pastaruoju metu? Kaip jūs jaučiatės?
Taip ramiai pakankamai, nes atrodo ir šventinis laikas, bet jisai toks kitoks ir aišku džiugu. Tik kita patirtis yra tokio ramaus džiugesio.
Gal galėtumėm pradėti pokalbį taip. Gal jūs galėtumėte pasakyti, kokia jūsų šeimos būtų vizitinė kortelė? Kokia jį?
Tokia, kad esame krikščioniška šeima, katalikų šeima. Savo pavyzdžių skelbėm gerąją naujieną, praktikuojantys katalikai. Galbūt tokia vizitinė kortelė?
Aš papildyčiau. Galvoju, kad vizitinė kortelė tai toksai ženklas, kad tu kažkam atstovauji. Tai labai norėčiau kada nors išgirsti, kad nu, jūs visai pakenčiamai man atstovavot.
Supratau, aš viliuosi, kad daugelis žmonių arba galbūt beveik visi žmonės apie tai galvoja ir to trokšta vienokį ar kitokį būdų. Ir iš karto tada norėčiau jūsų paklausti, kada jūsų šeimoje tikėjimas Dievu tapo svarbia nuostata. Šarūnai.
Taip neįvyko staigiai kažkaip tai...
Taip neįvyko vieną trečiadienį atsikėlę 3.8 ir staiga nušvito dangus, ar ne?
Tas vyko palaipsniui po truputėlį, o galbūt pradėti reikėtų nuo to, kad kai persikėlėm iš miesto gyventi į kaimą, tam kaime bažnyčia yra, nu toks sakyčiau, ne tik centrinis, bet ir labai išskirtinis pastatas, jeigu kalbant apie pastatą bažnyčios, kuris jau vien savo tuo... išskirtinumų traukia kažkaip, tai matosi per kiekvieną langą turbūt namo, yra aukštai ir taip pat ir per mūsų langą matosi. Audra pirmą pradėjo lankytis toj bažnyčioj, tai gal jinai papasakos, kaip ten buvo, o paskui papasakosiu aš, kaip aš prisijungiau.
Tai. Gerai, mes klausime Audros.
Ta gražioji bažnyčia yra sudervėje, tai yra klasicistinė rotonda, yra įspūdingo grožio.
Neįtikėtino grožio kupolas, ar ne?
Taip, ir šviečia iš tolo, matosi. Aš gal, jeigu kalbant taip, ar mūsų šeimoje kažkokie pokyčiai vyko, nes asmeniškai, tai aš nuo vaikystės buvau taip auklėjama ir vedama į bažnyčią, bet jeigu kalbant apie mūsų šeimą, tai mes kartu pradėjome melstis dviese poroje ir tik, kaip sakyti, gal aukti dvasiškai nuo to momento, gal prieš 6 metų, kai įsitraukėme tokį šeimų judėjimą, vadinasi Dievo motinos komandos. Ir ten yra tam tikri dalykai, kurių reikia laikytis, tai mes, sakyčiau, nuo tada ir skaičiuočiau tą mūsų tokį kartu ėjimą dvasiniu keliu.
Ar pas jūs irgi buvo tokia gyvenime situacija arba toks laikas, kai prieš tą tokį aišku atsivertimą arba tokį aišku įtikėjimą, kai tarsi jau tiki, tarsi galvoji, kad Dievas yra kartu su tavim arba tu su juo, bet dar garsiai lyg nelabai drąsu tą pasakyti kitiems, pats savo vienas galvoji, bet garsiai patylė. Kaip tas ėjimas atrodė, Šarūnai?
Tai vėl pasikartosiu labai po truputį ir tas ėjimas vyksta iki šiol, tai vis tiek tų abejonių kažkokių kart nuo karto iškyla dėl kažkokių tai tikėjimų tiesų ir taip toliau, tai tas ėjimas vyksta toliau. Ir tokio, kaip vėl pasakysiu, kad atsivertimo staigaus, tai aš neturėjau ir sakykime, tas vyksta kažkiek tai, kaip čia pasakyti, labai sąmoningai, dalyvaujant visokiuose renginiuose ir bendruomeniniuose ir bažnyčiai toj pačioj ir klausant įvairių mokymų ir tas yra kažkaip tai bandau dėlioti sąmoningai savo į galvą ir tikėti kažkaip tai daugiau protų negu kažkokiam patirtim ar emocijom, kurių aš tos patirtys yra, žinoma, kai stebi, tai jo, Dievas veikia ir viskas tas yra, bet kažkaip sakau, aš gal ne kaip kiti žmonės iš tos kitos pusės bandau sąmoningai bandyti tikėti.
Tai būna taip gyvenime apskritai, ar ne, kad nebūtinai kalbant apie dvasinius dalykus, bet žmonės mėgsta plokštinti klausimus arba konkretinti juos ir padaryti tokius schematiškus, tarsi, kodėl tu sugalvojai parašyti knygą, arba kodėl tu sugalvojai sukurti spektaklį, čia man dažniau tokie klausimai būna. Ir aš visada lygiai taip pat sakau, aš nėra tokio vieno atsakymo, nėra tokios vienos minties, taip, tai neatsitinka vieną dieną, labas rytas, šiandien trečiadienis, šiandien sugalvojau padaryti spektaklį, ar dar ką nors. Juk tai yra irgi laipsniškas ėjimas, žmogus bręsta, turbūt žmogus galvoja, išlėto net ir abejodamas, kaip Šarūnas sako, ar negalvodamas apie Dievą ir kažkaip vis tiek tas kelias jūs suvedė į bendrą tą komandą, kaip jūs minėjot. Ar buvo tame ėjime kokių nors ženklų, kokių nors galbūt svarbių ženklų, tokie, kurie buvo jūsų gyvenime ir padėjo tame kelyje atsidurti?
Jeigu pirmiausia, nu, apie save, apie tą atsivertimą, tai aš galvodavau, kad pavyzdžių tiem žmonėm, kurie atsivertė, va, taip, kaip iš tikrųjų būnagi tokių irgi, kaip jūs sakot, ne, čia ir dabar taip. Irgi būna. Tai aš matydama tokius žmonės ir jų karštą tikėjimą, tai galvoju, kodėl man va kitaip, nes aš taip vaikystės kažkaip natūraliai. Tačiau augimas vyksta nuolat ir aš dabar studijuoju taip pat teologiją ir turbūt, nu, ne turbūt, tikrai galiu pasakyti, krikščionybė yra neišsemiama ir tai, ką mes ir protu galime sužinoti, tai yra, nu, taip vertinga, kad raginčiau ieškoti ir literatūros, ir knygų, ir paskaitų, nes tai labai stiprina tikėjimą jau tą, kuris neprotu išgyvenamas. Bet tie dalykai, kurie susiveda kažkaip ima ir tas, ir tas, ir tas, ir žiūrėk, suskamba taip į vienį tokį sueina. Tie dalykai, tai jie labai reikalingi. Mums atsivertime kasdieninėme, tai turime tuo rūpintis mes.
Galbūt kai kuriems žmonėms užtenka to tiesiog jausmo ar ne, tikėjimo. Žmonės irgi skirtingi, o kitiems reikia daugiau arba trokšta pažinti, trokšta sužinoti daugiau žmonės. Jau tikėdami, jau tarsi tikėdami ir būdami kartu su Dievu vis tiek nori pažinti, nes kaip ką tik jūs pasakėt, krikščionybė yra neišsemiama, yra milžiniškos erdvės, daugybė istorijų, daugybė filosofinių klausimų, dalykų, kuriuos verta kaip šaltinį, kaip versmę atrasti ir dar labiau jisai sustiprina tikėjimą. Ar apie tai jūs kalbate?
Nu, aš išgirdau iš jūsų tą jausminį tokį tikėjimą, kur tikrai yra didelis pavojus pasilikti vien jausme, nes šiandien jaučiu, tai man tada ir meldžiuosi, rytoj nejaučiuosi kažkaip tai kitaip, tai nesimelsiu, aš jaučiuosi gerai vieną bažnyčioje, tai eisiu tada, kai nieko ten nėra.
Oi, neschematizuokim, neschematizuokim. Tas jausminis tikriausiai apie
truputį kalbant taip. Nepasiduoti tam, jausminis tas aspektas, jis labai svarbus, be abejo.
Taip, bet kartais būna tokių, net kaime, va, Šarūnas kalbėjo, kaip jūs atsidūrėt kaime, net kaime babučių, kurios tikrai galbūt daug knygų apie tai neskaito, bet tas toks jausminis, tradicinis tikėjimas, jis tiesiog veda tiesiai Dievo link. Ir tai nepriklauso nuo nuotaikos, jinai gali atsikelti bet kokios nuotaikos. Ir tas jausmas yra ilgalaikis ir visą laiką viduj. Aš labiau apie tai kalbėjau.
O aš apie tą močiutę sakyčiau, kad jinai kaip karys, jinai jausmais nesivadovauja. Jinai eina ir tiesiog meldžiasi kasdieną, turi tokį savo ritmą. Nu, dažnai va taip ir nesikliauja tais va.
Aš anksčiau labai pavydėdavau tokiems žmonėms. Ne tai, kad tokių.
Aš ir dabar pavydžiu, kad jos turi tokį ištvermę.
Ne piktų, bet tokių gerų, gražių, sveikų pavydų. Aš galvodavau, kaip žmonės turi tokio atkaklumo, užsispyrimo ir tokio, kaip jūs paminėjot, karys toks. Nepajudinamas, niekas nepakeis, gali bombos kritinėti aplinkui, bet malda savo vietoje, ar ne?
Taip, mums reikia mokytis.
Ką Šarūnas apie tai?
Aš apie tą tokį ženklą gal papasakosiu, toks atrodo iš pirmo žvilgsnio visai paprastas dalykėlis, aš atsidūriau bažnyčiai po to, audra pradžioje vaikščio viena, mane ragindavo, kol ragindavo, aš spyriojausi, tai čia natūralu.
Dėl ko spyriojaisi?
Nu, aš vat kažkodėl galvojau, kad aš, nu, kol kas dar, nu, ne man tas dalykas.
Ar klausiu
nežinau,
dėl
kodėl,
to?
Būtent praktikavimas, vaikščiojimas į bažnyčią, nežinau, kodėl.
Aš suprantu, aš specialiai paklausiau tam, kad dėl to, kad žinau, kad tikrai yra nemažai žmonių, kurie po šiai dienai vis dar spyriojasi ir kad jie girdėtų, kad jie yra ne vieni, kad visi žmonės arba daugelis žmonių praeina per tą patį procesą arba tokia pati procedūra.
Kaip aš dabar sakau, laiko klausimas. Žinai, kai kas prieš pat mirtį, žinai, per paskutinį patėpimą atsiveria čia, o kai kas anksčiau trupučiu kažnai.
Taip, bet aš pertraukau. Ir tada, kai buvo pradžioje
viena... Tai kol jinai ragino, tai aišku, natūralu, kad aš spardžiausi, kai liovėsi raginusi, tada man pasidarė įdomu, žinoma, ir nu, toks įdomus kunigas buvo paskirtas, pasikeitė, girdėjau atsiliepimus, ten kalbant su kaimynė, kaip ten įdomu ir kaip viskas cool. Sakau, reikia nuėti pažiūrėti, kas ten per kunigas toksai. Ir kai nuėjau, tai man, nežinau, gal, kalbant apie ženklus, galbūt tai ženklas, galbūt nežinau kaip, bet nu, atrodo paprastas dalykas, bet per visuotinę maldą, aš apskritai buvau, nu, mišiose galima sakyti pirmą kartą. Ten esu įžengęs į bažnyčią, ten nesibaidžiau tų bažnyčių, bet viskas buvo nauja, jo, ir ta visuotinė malda, kada kunigas sako, dabar širdies tyloje išsakykite savo dėkojimus ir prašymus, ir man tas dėkojimas užstrigo. Ir aš taip galvoju, labai gerai gyvenam, nieko netrūksta, visko turim, viskas tvarkoje. Nu, reikia padėkoti bent už tai. Nu, aš pagalvojau, už ką dabar čia padėkoti. Taip, už viską reikia padėkoti. Ir paskui, kitą sekmadienį, galvoju, jeigu aš dabar nenuėsiu padėkoti, nu, negerai. Reikia vėl eit padėkoti. Ir vėl reikia, ir taip kiekvieną sekmadienį, nu, nuo tol. Gal jau koks 10 metų, nežinau.
Tai kažkas gal padėjo pašnabžda tuos pagalvojimus, ką reikėtų padaryti.
Nu, tai tas šnabždesys, jis vyksta visada, tik tai reikia jį išgirti.
Klausytis. Yra.
Klausytis reikia.
Taip. Šią gailestingumo atlaidų savaitę daugelis tikinčiųjų prisimena galbūt dažniau pažvelgia Jėzaus atvaizdą nutapytą pagal šventos Faustinos regėjimus ir saugomą Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje. Ką reiškia jums šis paveikslas?
Man jis vienas gražiausių, gal mieliausių, nežinau, mano toks, mano. Ir aš, jeigu kažkur būnu užsienyje, tai visada vežuosi paveiksliukų. Galėčiau juos padalinti ten bažnyčioje, kam nors paplatinti, parodyti, kad va, šitas yra originalas, šitas atvaizdas yra būtent šitas. Tai dažnai galvoju, kad aš iš Lenkijos esu atvažiavus, nes žino žmonės ir dažnai kabutose ir užsienyje bažnyčiose tie paveikslai. Man jisai yra nepaprasto grožio ir yra... Kadangi gailestingojo Jėzaus paveikslas, tai aš irgi keldavau klausimą savo, kas tas gailestingumas. Ką tai reiškia? Kaip man suprasti, ką čia dabar, kokią žinę ir Faustina nori perduoti ir ką Jėzus jai sakė. Tai nesakau, kad aš žinau ir kitiem galiu pasakyti, bet savo šiai dienai tai turiu atsakymą.
Koks jis?
Aš... Vat ir studijuose vyskupas Ivanauskas dėstė, dabar kurį ten dalyką, bet apie šventą raštą liktai kalbėjom, gal nesvarbu, koks dalykas, bet labai man prakalbo pasakymas, kad gailestingumas yra lygu teisingumas. Ir galvoju, nėra taip paprasta, kaip mes kartais. Ai, tai nieko, tai va čia taip, žinai, tą padariu, o na padariu, gi Dievas gailestingas. Truputį tokio net, sakyčiau, pikžodžiavimo atspalvį matyčiau tame. Nėra taip turbūt paprasta, kad mes galim kažkaip elgtis neatsakingai ir tikėtis gailestingumo. Be abejo, jisai gailestingas ir jo plane įvairūs atleidimai mums.
Tačiau... Gali kartais įvykti tada, kai mes net nemanome, kad esame to verti, ar ne?
Be abejo, visiškai čia jau ne mūsų supratimui. Tačiau, kodėl lygybės ženklas teisingumas, tai aš taip galvoju, juk mylintis tėvas ar mama savo vaikui, iš savo vaiko rankų atims aštrų peilį, kad jis nesusižeistų. Vaikas tikriausiai klyks ir spardysis ir isterikuos, kad jam čia neleidžia žaisti. Tačiau teisinga yra atimti, bet vaikas to nesupranta.
Taip, bet panašu būtų sakyti, jeigu man reikėtų taip pat sakyti, kas man yra, sakyčiau, galbūt sakyčiau gailestingumas lygu meilė. Tai irgi labai panašu, nes meilė irgi taip pat. Tėtis ar mama iš tos pačios meilės ar meilės vedinė atimtų tą aštrų peilį ir neduotų, būtų teisingi savo vaikui, nors jį be galo ir be krašto mylėtų, ar ne. Tai tarsi paimi keletą žodžių ir kiek skirtingų prasmių arba skirtingų atspalvių gaunasi ir visi jie veda į tą patį, ar ne?
Tik va teisingumas lyg atrodo, nu jūs tai kaip vos ne antonimas, va, gailestingumas, tai jisai tik tai va, glostantis, ogi teisingumas, tai jis toks atrodo griežtesnis žodis ir nu, lyg ir ne tas pats, bet aš matau sinonimus čia.
Bet teisingumas galbūt ne tas pats tiems, kurie neteisėtai arba per daugio trokšta. O tas žmogus, kuris vis nesulaukia teisingumo, jam teisingumas yra tarsi atpildas.
Aišku, čia labai, labai plačiai galima apie tai kalbėti, tiesiog aš taip, jeigu taip sutrumpinčiau, tai aš matau, kad Dievas atimdamas tą aštrupėlį, mums jis atrodo saldus dalykas koks nors, ar kažkoks tai viliojantis, kažkoks, nežinau, užsiemimas, kuris, nežinau, gal ir pavojingas, ar įvairiausių dalykų būna. Ir mes pardomės ir rėkiam, kaip mes norim to, o negaunam. Ar šiaip gali būti nelaimė, galbūt tai irgi ir teisingumas, ir gailestingumas tam, kad mes kažką išmoktume. Ir mums to reikia, mes atrodo, žinom, ko mums reikia, bet dažniausiai mes nežinom. Ir dėl tos pardomės ir rėkiam. Ir labai gražiai iliustruoja tą patį vieną ikoną. Yra Sinajaus ikona 5 amžiaus, kur Jėzus yra ir gailestingas, ir teisingas. Jo viena akis yra gailestinga, kita teisingas, toks asimetriškas, nėra vienodas. Tai man jinai pati atrodo tokia iškalbingiausia ir verčiant taip staptelt ir pamastyti giliau.
Audra, jūs ne tik žvelgėte į Jėzaus veidą nutapytą paveiksluose, bet ir pati susidomėjote ikonų tapimu. Kad jau prabilote apie ikonas, tai papasakokite, kaip tai nutiko.
Tiesą sakant, labai netikėtai, man jos niekada nei manęs traukė, nei patiko, bet nu, taip susiklostė viskas, kad aš atsidūriau mokytojos. Jis nebuvo dar tada mokytoja, jinai ikonografija buvo jos namuose, reikėjo man paimti ikoną ir atvežti į vieną vietą, nes jinai buvo skirta kunigui šventimų proga, dovana. Tai aš pirmą kartą taip susidūriau, man jos, sakau, nepatiko, aš net nesupratau, kodėl tokią dovaną dovanoja, bet mokytoja patiko. Ta moteris man patiko. Ir taip netyčia aš po kažkiek laiko, nežinau, kodėl paprašiau jos, kad gal tu gali pamokyti. Tai aš buvau jos pirma mokinė, jinai dabar turi ikonografų mokyklą, daug žmonių tą daro. Ir taip po truputį, žingsnis po žingsnio, tikrai čia ne aš, bet kažkas vyksta. Ir pamilau aš jas, ir jos mane gydo, ir mano čia yra tokia pagalba namuose, net ir tokia, jos net truputėlį mane drausmina, sakyčiau.
O kaip reikėtų sakyti, ar jūs kas nors mokė, ar jūs pamokintumėte mus, kaip reikėtų sakyti, ikonos tapomos, piešimos, kaip jos rašomos, ar dar kaip reikėtų, kaip teisinga?
Kai aš tik pradėjau rašyti, tada buvo, sakoma, rašyti. Dabar galima sakyti, tapomos. Gal čia, aš nežinau, žinokit, aš tik galvoju, kad turbūt buvo vertinys iš rusų kalbos.
Taip, pisat.
Ir kita vertus irgi kaip galima sakyti, kad mes jas ir skaitoma, ne? Žmonės neraštingi skaitydavo, kas ikonuose parašyta ir spalvomis, vaizdais, ir žmonės ir neraštingi galėdavo perskaityti tą žinią ir per simboliką ir įvairiai. Tai galima sakyti, kad mes skaitome tai, kas parašyta, bet mesgi lygiai taip pat galime ir kitą, ir bet kokį paveikslą žiūrėdami matyti ten ir simbolikos, ir įvairios žinios mums, tai dabar galima sakyti tikrai tapoma.
Tapoma.
Nelabai seniai sužinau, galima sakyti tapoma ir taip tikrai lietuviškai labiau kažkaip natūraliau mums priimtina yra tas žodis.
Lietuvoje ikonos, bent jau katalikų bendruomenėje, tarp žmonių katalikų, ikonos tarsi atstovauja krikščionišką kultūrą, bet ne visai katalikų, labiau galbūt ortodoksų, galbūt dar kitų atšakų, koptų, ir kaip kai kurie, pavyzdžiui, religinio meno ir kalbos tyrinėtojai, pavyzdžiui, Petras Kimbrys žurnalo naujasis židinys redaktorius sako, kad lietuviškoje kultūroje neprigyja ikonų rašymo terminas, skamba dirbtinai. Ką jūs apie tai manote ir ką manote apie tą ikonų pačių prigyjimą katalikiškame pasaulyje?
Na čia panašiai kaip man turbūt, kaip atrodė kažkada prieš 10 metų, kad likti katalikam svetimas, liktai čia.
Gal ne ikonų... tik svetimas, bet toks nepažįstamas.
Taip, ir o iš tikrųjų, tai dabar jeigu nueisite į bažnyčią, tikriausiai kiekvienoje katalikų bažnyčioje jau rasite ikoną. Ir tai labai, labai, ją pradeda pamilti labai daug žmonių ir jau tikrai čia ne vieni ir ne treji kokie metai, kur tikrai jos labai, labai atsiranda ir katalikų šeimose, ir dovanoja vieni kitiems įvairiausiomis progomis, dauguma katalikų nori turėti namie ikoną, o bažnyčiose irgi jų yra, Klaipėdoje net visas kryžiaus kelias yra vienoje bažnyčioje nutapytas. Tikrai jų daug ir jau nėra taip manoma, kad čia yra ne katalikų, jau senokai taip nieks nebegalvoja.
Aš turiu tokį labai smalsų klausimą, kuris įtariu gali kilti daugeliui radijo klausytojų, kurie mums klausosi dabar. Kaip atskirti katalikišką ikoną?
Čia jau tikrai neatsakysiu, tačiau aš esu buvus vienoje tokio mokymuose, kuriuos vedė ortodoksų kunigas. Ir jo tėvas įkūrė tokią mokyklą, kuri skiriasi nuo tokių lyg mums įprastų ortodoksų ikonų. Ir kaip mes su juo Klaipėdoje vaikščiom po bažnyčias, kur yra nutapytos ikonos, bet čia yra italų mokykla, nes čia Lietuvoje pirmasis mokytojas italas buvo ir yra ir dabar jisai, žinau, tapo ikonas. Tai tas stilius yra... kitoks ir aš jo klausiu, ar tu matai skirtumą, va, tu matai, čia yra italų stiliaus ikonos. Sako, nu yra labai didelis skirtumas, yra netokios perkrautos, spalviškai skiriasi, o apskritai tai yra labai daug mokyklų ir labai skirtingai jos atrodo.
Dar turi labai smalsų klausimą dėl tiem patiems žmonėms. Šarūnas kol kas stebė mūsų pokalbį, mes taip pat prieisime ir prie jo, bet labai, labai smalsu apie tas ikonas pakalbėti. Ar bet kuris dailininkas, kuris tapo, gali tapyti ikonas?
Tarsi... Labai toks daugialypis klausimas.
Paaiškinsiu, kuriuo lypumu, taip leisiu savo pajokauti, nėra tokio išsireiškimo, kuriuo lypumu aš norėjau paklausti. Ar juk tam nereikia jokio leidimo, ar ne? Tu, jeigu tapai, tu gali net nebūti profesionalus dailininkas, tu turi teisę, jeigu tu turi tokį troškimą, tai daryti. Aišku, jeigu moki, jeigu domiesi to, jeigu nori sužinoti, ar kaip yra?
Nekalbėsiu, kaip buvo seniau, bet kaip yra šiandien.
Taip.
Tai tikrai yra mokymai ir priima bet kurį žmogų, kuris nori. Net gebėjimai nesvarbus. Tikrai gali pabandyti žmogus net neturintis visiškai jokių gebėjimų piešti. Aišku, bus sunkiau, bet jeigu yra troškimas, toksai tikras troškimas taip pabandyti, tai... Sakyčiau, tikrai verta pabandyti, nors vieną ikoną.
Tai tada turiu dar vieną jau patį smarsiausią klausimą, to pačiu klausimu. Tai, Audra, sakykit, dabar visi klausosi žmonės ir gal tarp jų tikrai yra tokių žmonių, kurie jums ir pabandys. Koks būtų jūsų patarimas? Toks pats svarbiausias, esminis patarimas, gal vienas, gal du, gal keletą, ką svarbiausia žinoti, jeigu kiltų noras nutapyti savo pirmąją gyvenime ikoną?
Nieko, eiti... Nu, susirasti, reiškia, kur eiti. Yra pranciškonų konventualų vienuolynė, yra ikonografų mokymai. Čia Vilniuje, aš kalbu, vyksta mokymai, ne karantino metu, aišku. Tiesiog susirasti ir pabandyti. Kituose miestuose irgi, nežinau, tikriausiai irgi galima kažką rasti. Vilniuje tai tikrai yra.
O gali žmogus tiesiog namie turėdamas molbertą ir dažų?
Ne. Ne? Ne, nes yra specialios lentelės, specialūs dažai, specialūs visos emulsijos, kurias pamokina, kaip padaryti. Čia yra visiškai kiti dalykai, taip pat ir auksavimo technikos įvairiausios jos yra. Tai čia...
Tai vien dėl to,
aš jau nežinau,
geriau kreiptis, ar ne, ten, kur jūs ką tik minėjote.
Manau, kad galbūt būna išimčių, kur žmonės, kokie restauratoriai, kurie turi pagrindus kažkokius ir supratimą, jau jie išseniau,
tai
tikriausiai gali. Bet jeigu taip to nėra, tai tikrai reikia eiti į tą mokyklėlę ir pabandyti.
Dabar aš turiu smalsų klausimą.
Taip.
Besiklausant, gal reikia žvelgti ir į tai, kad ar gali bet kas tapyti Dievo atvaizdą. Tiesiog vat, sugalvojau ir vat, aš piešiu Dievą ant popieriuko. Va čia ir pasistatau savo ir turiu. Klausimas, Gal ne dėl technikų, ne tik dėl technikų, ta prasme, reikia, bent jau turi būti kaip minimum tikinti žmogus.
Aš manau, kažkas. Čia niekas tau neuždraus piešti Dievo atvaizdą.
Taip, čia tai truputėlį kitais laikais buvo vieno tokio ponulio atvaizdą, ne bet kam leidžiama piešti, šiek tiek tai 40 metų atgal, bet aš manyčiau, kad čia gal nėra jokių draudimų, tik tai...
Apskritai, jeigu jau kalbėti, kaip aš patik patiriu, tai, tokia, kaip pasakyti... Jeigu jauti, kad tau reikia eiti iš pažinties, kad man reikia eiti iš pažinties, tai aš turiu eiti pirmiausia iš pažinties, nes tapyti ikoną tokioj būklėj, kur galvoji, kad tau yra tokia sielos kažkoks sunkumas, tai aš tai negaliu. Ir manau, kad dauguma tą patiria paskui ilgiau tapydami, tai reikia tam tikros praktikos, nes čia nėra taip, kad atsisėda ir tapa yra malda prieš, malda po, ir tas tapimas, tai ir ne tai, kad, žinai, ant popieriuko sėdė, bet tai yra būsena atitinkama, kur yra santykio būsena. Aš patiriu santykio būseną, aš ir bendrauju, nesvarbu, kad ten ir pati pradžia ikonos, bet aš tokioje bendrystėje ir aš atiduodu savo tą buvimą, atiduodu Dievo valiai ir aš manau, kad tai ir vyksta todėl, kad tikrai ne pati iš savęs aš tą darau, nes aš nepadaryčiau.
Audrai, nepaprastai smalsu ir įdomu visą tai, ką jūs pasakojate, bet aš noriu dar truputėlį laiko palikti ir Šarūnui. Tai todėl paskutinis dabar dar klausimas jums. Tiesiog kokių ikonų esat nutapiusi? Kokių atvaizdų esate nutapiusi?
Esu nutapius Arkangelo Mykolo keletą ikonų, Aušos vartų Marijos atvaizdą, irgi jau ne vieną. Kristaus yra skirtingos, Kristaus atvaizdo ikonos skirtingos. Ir dabar dar ir tokia, kitokia dar bandau. Mažo Jėzaus.
Mažo Jėzaus.
Aš nežinau, kažkas atsitikė, kad aš padarau Kristaus atvaizdą ir vėl aš noriu Kristaus atvaizdą. Ir dabar vat mintyse kyla į tą klausimą, kad ne kažkokia tai nauja, vienokia ir kitokia, bet va tai, kas kirba ir galvoju, ir aš vėl aš turiu tokį ikoną, aš vėl norėčiau dar kartą tokią pačią nutapyti.
Pilnai suprantu ir iš karto klausimą Šarūnui. Šarūnai, ir nekilo noras pačiam tapyti ikonas?
Ne, nekilo.
Tai Šarūnas tikė muziką. Gal tada šiek tiek apie ją, kada pradėjote groti?
Kaip čia dabar pasakius, kada pradėjau groti, kai aš pakliuvau į sovietų kariuomenę, ten Hebra laisvalaikiu grodavo tom gitarom ir taip pakankamai nostalgiškai ir tada galbūt susidomėjau, kodėlgi nepabandžius. Jo, pirštai mėlyni buvo ten per budėjimus visokius naktimis ir pats pirmas toksai susipažinimas su instrumentu ten įvyko.
Tai, sakyčiau, ganėtinai vėlai, ar ne?
Tai čia dar anksti palyginus, nes paskui aš jį numečiau grįžęs iš kariuomenės ir grįžau prie jo, tai jau kai man buvo gerokai virš 30. Tai...
Nes paprastai tai vis tiek muzikos, ypatingai atlikėjai mokosi nuo ankstyvos vaikystės, nuo 7-5 metų, daugybę metų studijuoja.
Jo, bet aš netoks atlikėjas, aš nelaikau savęs jokio atlikėjų ir aš tikrai ne muzikantas. Tai...
Taip, tai tada kuo jūs save laikote?
Eilinių piliečių katalikų, kuris gali truputį kažko paskambinti gitarą, sakykime, ir tiek. Tai tikrai, aš nesu profesionalus muzikantas, yra profesionalus muzikantai, kurie groja bažnyčiose, tai čia tikrai ne tas atvejis.
Bet jūs kaip sakot, numetėt gitarą armijai, tarsi pabandėt, pagrojot mėlyniais pirštais, bet liko turbūt kažkoks noras grįžus.
Tas noras buvo dar ir iki kariuomenės. Man nuo vaikystės aš turėjau tokią svajonę, man labai mane žavėdavo gitaristai. Mm-hmm. Ne vargonininkai, ne pianistai, ne smuikininkai, ne putikai.
Aš leisiu savo pajokauti, aišku, tas juokas bus toksai labai šiuolaikiškas, bet manau suprasite. Juk jeigu tuo metu, kai buvo išrasti vargonai, ar ne, būtų išrastos elektrinės gitaros, tuo pat metu. Galbūt šiandien skambėtų bažnyčiose gitarinė muzika labiau. Ir
gal bet gitaras skamba nuo seniai. Bacho tai. Laikais jau skambėjo gitaros klasikinės.
Aš kalbu apie elektrinę gitarą su fuzu, flangeriu, dilėjum, galbūt ir tokiais visokiais kitokiais.
Man tie efektis. Dalykai dar gal nežinau ateitis arba nu, kažkaip nebūtinai. Nebūtinai. Aš,
taip,
aš akustinė
taip,
gitara. Jo.
Taip. Ir noriu paklausti, ką išgyvenate, kai jūs atliekamos muzikos žmonės klauso, kai jums grojant pradeda giedot.
Tai gal toks pirmas, kas šauna į galvą, tai bendrystė išgyvenu be abejo. Ir smagumą kažkokį, sakykime, taip. Dėl to, kad, nu, kad žmonės jungiasi į maldą, jungiasi į giesmę.
O kokia giesmė pačiam yra ta, kur sakyti galima būtų pati labiausia?
Aš manau, kad nėra taip jau, neišeina išskirti tokios giesmės, nes bet kuri giesmė gali būti pati, tai
priklauso. Pati mėgstamiausia, arba šiuo metu pati mylimiausia. Čia kaip su dainom būna, arba būna su maldom kartais. Juk nežinia, kodėl vieną maldą kartais galbūt meldėsi daugiau, net nežinodamas tikslaus paaiškinimo, kodėl kartais taip atsitinka. Po kiek laiko žiūrėjau kitą maldą tavo lūpos ilgėlesnį
bet tai
laiką.
Tas keičiasi su laiku. Tai tos dabar, pačios dainos. O tai man reiktų įvardinti kažkokią dainą? Giesmę?
Giesmę, taip, žinoma.
Tai va,
klausytojai klausosi su pieštuku rankose, nori užsirašytos giesmės pavadinimą.
Mes bažnyčiai gėdam tėvę mūsų. Čia irgi giesmė. Čia malda ir dar aš atsimenu, būdavo tais mūsų šlovinimo laikais ten su grupele, sakydavo merginos, nu jau kaip šitą giesmę nuvalkėta, nu jau kaip jinai nusibodus yra. Tai toks argumentas, kad malda tėvė mūsų nu, kažkaip nenusibosta. Tai negali ir apie giesmę taip kalbėti, kad jinai nuvalkėta arba nusibosta, nu giesmė kaip malda yra. Tai man kažkaip tas va toksai tada įsitikinimas atėjo, kad nėra tokių giesmių, kurios sakykime, ne pati čia priklauso nuo būsenos, kaip tu klausai tos giesmės, galbūt, ar kaip tu atlieki tą giesmę. Tai viskas nuo to priklauso, ir bet kuri giesmė gali būti pati, ir jeigu taip įsigilinus į giesmių tekstus, tai daugumos giesmių tekstai yra prasmingi. Ir priklauso nuo būsenos, jeigu esi maldoje, jeigu niekas jokių pašalinių kažkokių emocijų nėra, tai viskas tvarkoja su giesme turėtų.
Tai kai vyras gėda, ką tuo metu veikia žmona?
Man patinka, kad skamba giesmės namuose, nes dažnai repetuoja namuose. Tai man yra toks pridėtinė dienos vertė. Džiaugiuosi aš, kad galiu kažką tai daryti ir girdėti, kaip jie repetuoja. Man patinka. Jisai dar ir nepasakė ir gėda chore langas Bernardinų chore. Tai kai čia ne karantinas, tai nuolatinės repeticijos. Nemažai, kur ir gėda, ir groja, ir gailestingumo šventoviai.
Mes daug šnekam apie dvasingus dalykus, apie ikonografiją, apie jūsų tapamas ikonas, apie jūsų gėdamas giesmes ir grojimas. Bet vis tiek yra turbūt gyvenime šeimoje, vis tiek pas visus yra buities, kartais turbūt kyla ir tam tikrų konfliktų. Kaip juos šeimoje jums pavyksta išspręsti?
Toks būtų atsakymas, kad konfliktai niekada turbūt ir sunkios situacijos mūsų neapleis. Bet kad požiūris juos gali keistis ir požiūris vieno į kitą gali keistis. Ir dėl to daugiau namuose taikos ir džiaugsmo, tai tikrai gali būti, bet kartais galvoja, negali galvoti, kad žmogus, kuris lanko bažnyčią ir meldžiasi, tai apsaugotos nuo barnių ir kažkokių pagundų negražiai atsakyti, nekantriai pasielgti.
Mes nesame tas, tobuli.
Tas nuolat, aišku, yra, bet kai save sugebi pagauti ir sustabdyti ir neišriešti, neišriekti vieną kitą kartą, tai galvoju, čia ir yra tas augimas ir ėjimas į tą meilės kelią, kur nu, kalbam apie meilę artimui. Nėra lengva, bet mes stengiamės.
Aš visą laiką panašiai sakau, aš nepaliauju stengtis daugybiniais tokiais dalykais, daugybėje vietoje, kartais net kiekviename žingsnėje. Ir Na, aš apskritai, kai tik iškyla kalba apie šeimą, visada sakau, ypatingai tiem žmonėm jaunesniems, kurie klausia, aš laiką sakau, jeigu jūs manot, kad tai yra didelis malonumas, tai klystate, tai yra sunkus kasdieninis darbas vienam su kitu ir jeigu tik nustosi sunkiai triūsti, gali įvykti tokių netikėtų dalykų, apie kuriuos tu net nenorėtum pasvarstyti ar net akimirkai pagalvoti. O kaip vaikai jūsų šeimoje, ar ne, kaip priima tas tikėjimo nuostatas?
Aš manau, kad natūraliai, nes mato pavyzdį. Tas pavyzdys vėlgi, nu, nesupraskite, kad jis yra kažkoks labai ypatingas ir tobulas, ir mes irgi einam tikėjimo keliu. Bet kadangi mes einam, tai ir vaikam tampa natūralu. Mes klaupiamės melstis kartu su vaikais prieš ikonas. Tai aišku, gerokai anksčiau, tai aš būčiau nu, tikrai nepagalvojęs apie tokius dalykus, kad taip kažkada tai atsitiks.
Nuostabu, jo, kai jis paklausiu, kaip kaimynai ištveria jūsų giesmių repeticijas namie.
Nu, mes gyvenam nebutę, tai...
Tai dar pakenčiamai. Bet neprisijungia kol kas.
Jo, nes turbūt negirdė.
Kaimynė yra irgi šlovintoje viena mergina, tai kartais ateina parepetuot kartu.
Gerai, mes susirinkam jau po Velykų. Sakykite, kaip sutikote šventas Velykas šiemet? Tokios, aišku, vėl keistokos buvo kaip ir pernai, bet vis tiek smalsu išgirsti, kaip atrodė jūsų šimetinės Velykos.
Šeimos rate, nieko tokio naujo nepasakysiu turbūt.
Bet labai smagiai, vyresnėlis yra vedęs ir atėjo su žmona, mes kartu šventėme ir jaunesnysis sūnus. Tai labai džiugu susitikti, kartu melstis nėra kažkokio nepatogumo, kad galvoju, jeigu, žinot, kai, kaip pasakyti, atsiranda dar viena šeima, kuri dalyvauja šventėje, kai išteka arba veda vaikai, tai tada irgi kažkaip tai reikia taikytis, o mums nėra tos problemos, todėl kad Marti yra ištikinčios šeimos. Tai mums tas viskas labai natūralu ir taip saugu, kad tas tikėjimas, kuris augo šeimoje, jisai tik stiprėja jo naujoje šeimoje, tai labai gera matyti. Labai dažnai per šventę susimastau, kad kaip gera, kad mums čia nereikia kažkaip stumdytis ir kažko įrodinėti, tas yra jau šiandien, jau yra mums natūralu persižegnoti prieš valgį kasdieną, o prie šventinio stalo laiminti stalą natūralu ir tas iškart tokio saugumo suteikia, tokio šventiškumo, kokio ir turbūt tikimės prie velykinio stalo.
Gailestingumo savaitę visi dar jaučiame velykų kvapą. Gal ko palinkėtumėte švenčių progą tiems, kurie klausosi mūsų dabar?
Kadangi gailestingumo savaitė, aš linkiu atkreipti dėmesį į tą Dievo nuostabų bruožą gailestingumą. Tokiu būdu, ne savo būdu, o priimti jo būdą, tokį, kokį jisai mums siunčia, labiau jo pasitikėti, mažiau bijoti ir drąsiau keliauti su juo.
Šarūnai.
Tiems, kas atrado Dievą, palinkėčiau labiau stengtis jį pažinti, tai padėtų mylėti savo artimą ir patį Dievą. O kas neatrado, tai žinoma, kad palinkėčiau jį kažkaip sutikti greičiau ir visiems kuo dažniau prisiminti, kad gyvename Dievo akivaizdoje.
Aš dar trumpam grįšiu prie tų nuostabių ikonų, apie kurias šiandien mes jau nemažai kalbėjom, tačiau jis tikrai bent jau man palieka nepaprastą įspūdį. Aš atsimenu, kai aš pirmą kartą pamačiau ikonas, gal buvau paauglys, jos tiesiog man darė didžiulį, milžinišką įspūdį. Ne tai, kad kiekviena ikona ten, bet buvo tokių, kur negalėdavo atitraukti akių ir negalėdavo atitraukti akių iki šiandien. Bet ką jūs patartumėte tiem žmonėms, kaip jūs, savo pavyzdžiu, kaip jūs pajutot, kad norite nutapyti ikoną?
Kadangi aš nepajutau to noro, tačiau kažkaip susiklostė viskas, kad tai prasidėjo. Aš tikrai nenorėjau ir man jos nepatiko, tačiau taip susiklostė. Bet šiandien aš žinau, kad tai yra langas į tą kitą tikrovę, kurios mes laukiame. Tai yra gyvojo Dievo atvaizdas, per kurį mes galime truputėlį užmesti akį į tą anapusybę, kurios laukiame ir trokštame, bet čia šiandien mes galime tik tai ikoną dar žiūrėti. Netiesiogiai Dievą. Tai turėkime namuose ikoną, nes jos ir gydo, ir saugo. Ne pačios ikonos be abejo. Bet santykis su Dievu tikrai kažkaip stiprėja. Stiprėja meldžiantis prie jų ir pasikalbant, pasitariant su jomis.
Aš žinau, kad daugybė žmonių šiuo metu galvoja tą patį, ką ir aš. Tuoj pasakysiu. O tai kur galima būtų pamatyti jūsų nutapytas ikonas?
Namuose. Keletą ikonų ir iškeliavo jau iš namų. Tai tos šeimos džiaugiasi, man labai gera, kad kažkas norėjo, nors buvo gaila išsiskirti keista. Atrodo, džiaugtis reikia, kad kažkas tai nori jų. Bet buvo taip irgi, reikėjo pamastyti, kaip čia kažkas su manim aš prisirišus. Tai va, kai kurias mato savo šeimose kiti žmonės, ar pas juos kas ateina, o aš irgi namuose savo turiu ikonas, tai ateisite į svečius pamatysite.
Supratau, tie, kurie negali ateiti į svečius, tai turės kreiptis į Marijos radiją ir sakyti, duokite man kokią nors informaciją apie tai, kokiu būdu tą nuostabią ikoną įsigyti. Ir paskutinis klausimas, Šarūnai, ir jums. Kur gali žmonės, kurie irgi dabar klausytojai, kurie dabar klausosi mūsų, išgirsti jūsų giesmių?
Sudervės bažnyčioj gailestingumo šventovėj ir kol kas tik tai tiek.
Tai apsilankė tenai bent jau sekmadieniais?
Sekmadieniais tikrai Sudervė kiekvieną sekmadienį gėdų. Bet tai, nu ką reiškia mano giesmių, ten chorelis gėda mūsų.
Taip.
Aš nesu giesmių kūrėjas ir tiesiog gėdui kaip ir bet kuris žmogus gali tą daryti.
Šiandien svečiuose laidoje dalyvavo. Svečiuose buvo Audros ir Šarūno Starinskų šeima. Laidą vedžiau aš, Juozas Gaižauskas. Linkiu gražios dienos, daug nuostabių šypsenų, puikios nuotaikos, daug gerumo ir sudie.
Sudie.